हेलो,
हेलो, बताओ
सब बताओ।
एंड्रॉइड ke?
Ah, yelah, dah Android.
Saya lagi jelas. Baik, kita masuk. Nak buat pengesahan staf boleh?
Kurang jelas lah, boleh kuat sikit tak?
Saya dari Impidras Baik Kedai Motor dekat Segamai, nak buat pengesahan staf boleh?
Boleh?
Jadi boleh saya tahu ada tak staf bernama Puan Siti Aminah bekerja di situ?
Puan Siti Aminah ada?
Ada. Boleh saya tahu dia kerja kat situ sebagai apa?
Sebagai second clerk sini.
Second clerk. Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja kat situ?
Nama penama?
Dah berapa lama?
Dah berapa lama? Sekejap, saya kira. Sekejap, bulan ni. Sekarang bulan 4 tahun lepas, dia start bekerja sini. Kayaknya dalam dah 1 tahun lebih lah.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat ladang ni di K/B nombor 102 ladang Edric, betul ke?
Alamat dia?
Alamat ladang ni.
Oh, lama. Saya nak alamat ladang. Nak saya sebut ke?
Yang saya sebut tadi bukan ke? K/B nombor 102 tu.
Yang tu. Betul-betul.
Yang tu,
K/B 102.
Okey, jadi boleh saya tahu gaji Puan Siti Aminah sebulan berapa?
Gaji dia punya total ke?
Gaji sebulan lah, bersih.
Gaji bersih dia? Kejap, saya nak buka dia punya tu. Boleh bagi saya masa kejap ya? Saya nak buka dia punya tu, klik gaji.
Tak apa, boleh. Okay. Kita tunggu.
Gaji bersih dia lebih kurang untuk tambah dalam 1550, 1550. Maaf ya, bising sikit kat sini sebab sekarang diorang tengah audit.
Oh, tak apa tak apa. Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Oh, itu je.
Okey.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
Salam.